Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 21, versoi 1-19. En tiu tempo Iesuo sin montris de nove alla discipoli apud la lago de Tiberias. Ce la tagigio Iesuo staris sur la marbordo. Tamen la discipoli ne sciis che li estas Iesuo. Sam kiel ce la rencontro, lau la voio al Emauso, la discipoi ne reconas Iesuon comence. Tio iom surprisas nin, ciu ili ne bone conis lin. Tamen neniu attendas renconti mortinton, cae tio estos ciam surpriso cae scioco. La signoro reconigas sin per siai agoi. Iesuo pretigis maten mangion por siai discipoi. Gi ne estis ago extraordinara, nur simpla gastamado. Li faris la mangion por ili, cae partoprenis en gi cun ili. La discipoi reconis Iesuon, char li prisorgis ilin. Iesuo iam ne estas plu tute ligita alla materia mondo. Li estas nun clare la Messio, la Cristo. Mangi cun li, nun signifas partopreni en la eterna ciela banchedo. Ni ciui faras la samon, partoprenante en la dimancia Eucaristio. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la quinan de maio 2019. Papo Francisco estas en Bulgario, ecde hodiau gis morgau, antau ol atingi Nordan Macedonion. Temas prilia 29 exter Italia voyaggio, quies unua etapo, kiel dirite, estas Bulgario. Ien lando de rencontoi inter multoblai culturoi cae civilizazioi, ponto inter Oriente Europo cae tiu de la Sudo, malfermita pordo por la proxima Oriento. Tero ene ciu estas malnovegai cristanai radicoi, ciui provisas la vocigion, faciligi la rencontron, ciu en la regiono, ciu en la internazia comunumo. Ien la diversezzo, en la respecto de la specifai apartagioi, gi estas opportuno, ricagio, ne motivo de contrasto. Per citiui vortoi Papo Francisco sin adresis alla bulgarai autoritatuloi, tui post alveno en cef urbo Sofio, unua parolado en Bulgario. Tridec iaro in post la fino de comunismo, Francisco tiris bilanzon pri la situazio en la lando. Unu flanque estas la enmigradoi, kiui, dum la lastai iardecoi, consistis el pli ol 2 milionoi da alvenantai personoi, aliflanque estas la malcresco de la nombro da nascoi, sciuldita al iu spezzo de demografia vintro, quiu ancau aperas en multa parto de Europo, post secvo de malcresco de confido iela estontezzo. La papo lancis al vocon accepti cae subteni la migrantoin, sed ancau la iunuloin de Bulgario, quiui travivas gravain malfacilagioin pro la manco de labor postenoi. Mi conas la sindevigon, per quiui la regantoi de citiu lando, de iaroi, diris Francisco, clopodas crei la condicioin, porche cefe la geiunuloi ne devu elmigri. Mi desiras curagigi vin, daurigi lau citiu voio. Che dio benu Bulgarion, diris fine la papo, che li conserva vugin pazza cae acceptema, povu citiu lando, proponi al siai gefiloi estontezon de espero. Post la rencontro cun la bulgarai autoritatuloi, la papo faris visiton alla patriarco della bulgara ortodoxa ecclesio cae alla sancta sinodo de tiu ecclesio. La unuai vortoi el diritai de Francisco ne cascis la vundoin ciuin la ecclesio travivas, cae ciuin nur la pardono, nutrata della agnosco de siai proprai mancoi, povos risanigi. La vundoi ciui dum la historio malfermigis inter ni cristanoi estas dolor plenai scir contra ula corpo de Cristo, quiu estas la Ecclesio. Sed, daurigis Francisco, se ni cune metas la manon in citiuin vundoin, cae ni confesas che Cristo resurrectis, se ni proclamas lin nia Signoro cae nia Dio, ni povos retrovi la gioion della perdono, cae anta augustumi la tagon, en quiu, per la helpo de Dio, ni povos celebri, ce la sama altaro, la pascan misteron. En tio helpos nin la cristanoi, ciui travivis suferoin pro la nomo de Iesuo, a parte dum la persecutoi de la passinta iarcento. Gi estas la ecumenismo de la sango. Ili disvastigis la parfumon de la Evangelio. Mi opinias che citiui attestantoi de la Pasco nun rigardas al ni kiel semoin por doni fructon. ca ili petas al ni ne resti en fermitai, sed malfermigi, char nur tia maniere la semoi alportas fructon. Ni estas vocatai cune iri, cae cune doni atteston alla Signoro, a parte servante la pli malriciain cae forgesitain gefratoin, en ciui li ceestas, gi estas la ecumenismo della malriciulo. La hodiaua mateno della restado della Papo in Bulgario finigis per silenta pregio fronte alla memorloco de Sancta Kirilo cae Metodio en la Patriarca Catedralo de Sancta Alexandro Nevski, sequis la Regina Celi, dum ciu la Papo instigis surpreni la culturon della dialogo kiel voion, la comunan cun laboradon kiel condutta manieron, la reciprocan conon kiel metodon cae criterion. Hodiaŭ post tagmeze la papo celebris meson en centra placo de ĉefurbo Sofio. Dum sia predico papo Francisco memorigis la tri caracterizoin de Dio, kiujn evidentigis la resurrectinta Jesuo. Dio vocas, Dio surprizas, Dio amas. Dio vocas ancaŭ nin, ciutage, por retravivi nian historion de amo kun li. Dio surprizas. Li invitas ne nur surprizigi, sed realigi surprizain aferoin, cae tio por rompi la paralizigain fermitezoin, redonante la curagion, superi la suspecton, la malconfidon, cae la timon, malantau la diragioi, oniciam faris tiel. Dio amas, char la amo estas lia linguaggio. Jen nia forto, kiun ciutage ni estas invitatai renovigi. La Signoro amas nin. Esti cristano estas alvoco havi confidon, che la amo de Dio estas pli granda ol ciu limo au peco. Ni devas attesti la amon de Cristo, por esti preta i batali por la comuna bono, por esti servantoi de la malriciuloi, roluloi de la revoluzio de caritato cae servado, capablai resisti contra la patologioi de la consumisma cae supraja individuismo, vivantai attestantoi de la Evangelio. Ne timu, finis Francisco, esti la sanctuloi ciun citium tero besonas, sanctezo ciu donos al vi forton, vivon cae gioion. Morgau dua tago della papa restado en Bulgario, papo Francisco faros comence privatan visiton al campo por rifugintoi, en Rakovski. En loca pregeio li celebros meson cun la unuae comunioi, sequos tagamangio cun la episcopoi de Bulgario. Post tagmese, ancora en Rakovski, la papo rencontos la catolican comunumon. Vespere li revenos al cefurbo Sofio por la rencontigio por la pazzo, e la cesto de roluloi de diversai religiae confessioi cestantai en Bulgario. Mardon, la papo forlasos Bulgarion, cae atingos Nordan Macedonion. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.